After that introduction, I hardly know what to say.
Энэ үдэш та нартай хамт байгаадаа баяртай байна. Өнөөдөр Provotec номлогчийг бэлтгэх төвд байгаа номлогчид энд бидэнтэй байна. Тэднийг харалтай гайхамшигтай биш гэж юу? Эдгээр шинхэн дуудагдсан номлогчид Иесус Христийн сэргээгцэн сайн мэдээг үндэстэн хилтэн бүрт номлохоор бэлтгэгдэж байна. Дуудагдах номлогчдын насны хязгаарыг өөрчилснөөр сүм номлолын ажлын шин ирэн үеийг эхлүүлж байгаа юм. Би үүнийг олон хүний амьдралд өөрчлөлт үзүүлсэн үйл явдал болсон гэдгийг мэдж байна. Уг шийдвэр залуу эрэгтэй эмэгтэйчүүдийн хувьд сэтгэл хөдлөм зүйл байсан гэдгийг би мэднэ. Мэдээж хэзэн мөн эцэг эхчүүд та нар сайн мэдээний хэрэгцээ болоод заах боломж хэзээч ийм ихээр байгаагүй энэ чухал цаг үед онцгой үеийнхнийг өсгөн хүмүүжүүлжээ. Хэдхэн өдрийн дараа миний ард сууж буй эдгээр номлогчид танай гадас болон тойрог дэлгэгдэх болно. Номлогчдын тоо өсөх тусам бидэнд энэ бүх номлогчид юу хийх вэ гэдэг асуулт гарч ирсэн юм. Бидний хариулт номлогчид өрд нь юу хийж байсан түүнийг л хийх болно. Тэд аврагч Иесус Христийг дагаж түүний сэргээгцэн сайн мэдээг тунхаглах болно. Номлолын ерөнхийлөгч томилогдсон номлолоо тэргүүлж удирдах төлхүүрүүдийг атгадаг. Гадсны ерөнхийлөгч гадсандаа номлогчийн ажлын төлхүүрүүдийг атгадаг. Бишоп тойргийнхон номлолыг тэргүүлэх төлхүүрүүдийг атгадаг. Тэд энэхүү сахим ирэн үед номлогчийн ажлыг урагш авчрахын тулд нэгдэн хамтдаа ажиллах ёстой. Бишоп төлхүүрүүдэд ашиглан гэр бүлээс хин нэг нь сүмийн гишүүн гэр бүлийнхэнтэй тэдний хамаатан садан найз нөхөд мөн идэх султай гишүүд тэдний гэр бүлийнхэн болон найз нөхдийг таньж мэдэн заахын тулд тойргийн зөвлөлтөд хамтран ажиллах болно. Умард мужуудын номлолд залуу номлогч байхдаа миний хуваалцдаг байсан Христийн цагаатгал Мормоны ном ба амьд бошиглогчийн тухай мэдээг тэд мөн хуваалцах болно. Гэвч тэдний сайн мэдээг хуваалцах зарим арга барилуд нь миний хуваалцдаг байснаас эрс өөр байх болно. Намайг залуу номлогч байхад бид сайн мэдээг түгээхээр гудамжинд мөн хаалга тогшин хүмүүстэй ярилцаж болдог байсан. Тэр үеэс хойш байдал өөрчлөгдөжээ. Орчин үед олон хүмүүс тун завгүй амьдарч байна. Тэд үргэлж ийшээ тийшээ яарч мөн сэргээгцэн сайн мэдээг хуваалцах үл таних хүмүүсийг гэртэ оруулж урайлахын хандах хүсэлгүй болжээ. Бусадтай харилцах тэдний гол арга нь бүр ойр дотны найзуудтайгаа ч гэсэн ерөнхийдөө интернет ашиглах болжтэй. Тиймээс номлолын ажлын жинхэнэ мөн чанар тиймээ их эзэн таарагдсан Израилийг дэлхийн дөрвөн зүгээс цуглуулах өөрийн ажлаа гүйцэтгэхийн тулд өөрчлөлт хийх учиртай болж байна. Номлогчид одоо сайн мэдээ түгээх хичээл зүтгэлдээ интернет ашиглах эрхтэй боллоо. Өдрийн завтай цагтаа буюу ихэнхдээ өглөөгөр номлогчид маань сонирхогчд ба гишүүдтэй холбоо барих орон нутгийн сандварын удирдагчид болон номлолын удирдагчдтай хамт ажиллах шин сонирхогч хүлээн авах ба холбоо барих амлалтын өсөлт хөгжлийг хянах товолсон цагаа баталгаажуулах мөн Mormon Facebook, Mormon website, Facebook, blog, email болон text message ашиглан миний сайн мэдээг номоос зарчмуудыг заахын тулд цуглааны байрууд ба сүмийн бусад байгууламжууд дах компьютерийг ашиглах болно. Номлогчид интернетэд нэвтрэх боломж ба сахим хэрэгслийг ашиглахыг дараагийн хэдэн сар мөн ирэх жилд үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх болно. Эдгээр хэрэгслийг танай номлол болон бүсэд ашиглах цаг нь болох үед бид та бүхэнтэй холбоо барина. Мэдээж номлолын ажлын энэ шин талбарт аюулгүй байдал хамгийн чухал учир номлолын ерөнхийлөгчид цахим ертөнцийнх номлогчдын ажлыг хянаж хийж байгаа бүх зүйлийн аюулгүй байдалд нь туслах болно. Манай сүмийг сонирхсан хүмүүсээ сонсдог нэг гомдол нь сүмийн байруудын нэгэнд зориглон очих үед нь ихэнхдээ эзгүй цойчтой байдаг явдал юм. Тиймээс би цуглааны байруудыг сонирхсан хүмүүс нээлттэй байлгахаар шийдвэрлэж байна. Номлогчид сонирхсан хүмүүсийг тосон уулзахаар цуглааны байруудад байх бөгөөд бишрэл хүндэтгэлийн байраа үзүүлэн сүнсний хүчирхэг нөлөөнд доор байдаг тэрхүү газарт тэднийг үрж мөн тэдэн заах болно. Номлогчид энхүү ирэн үед орхын хамт тэд ихэдний ажилд компьютер ашиглах бөгөөд бид залуу ба хөгшин насанд хүрэгчэд залуу насанд хүрэгчэд өсвөр үеийнхэн болон хүүхэд хин боловч бүгдийг хаанч гэсэн өөрсдийн компьютер дээр бүсийнхэн номлогчид Facebook-ийн найзууд болж сайн мэдээний захиасуудыг онлайнаар хуваалцсан номлын ажилд өөрсдөө хамруулахыг урьж байна. Жил хөрөхгүй хугацааны өмнөөс ерөнхийлөгч Монсон номлолт үйлчлэх насыг наашлуулсан түүхэн мэдэгдлийг хийсэн билээ. Тэр цагаас хойш хэдэн мянган хүн бошиглогчийн дуудлагыг тааламжтайгаар хүлээн авч 7 хоног бүр олноороо тэдний игнэнд нэгдэж байна. 2-7 хоногийн өмнөх мэдээний байдлаар үйлчлж байгаа номлогчдын тоо 70,274 хүрээд байна. Өөрт хизээш дэлхийд үер бух мэт ийм олон номлогчид үйлчлж байсангүй. Мэдээж олон энэ олон гайхамшигт номлогчийг хаа нэгтээ байрлуулах хэрэгтэй босноос бид энэ онд 58 шинэ номлолыг эхлүүлж нийт номлолын тоо 405 боллоо. Энэ жил урд хизээч нэг дор дохиож байгаагүйгээр номлолын 173 шинэ ерөнхийлөгчийг бид дуудсан билээ. Номлогчид болон номлолын ерөнхийлөгчид их эзний дуудлагад хариулсан илэрхий юм. Одоо тэрээр бидний гишүүдийн хувьд тэдэнтэй мөр зэрэгцэн мөн түүний агуу ажилд түүнд үйлчлэхийг дуудаж байна. Номлогчид өөрчлөгдөж байгаа орчинтой зохицож байгаагийн нэг адил гишүүд ч мөн гишүүний номлолын ажлын талаарх бодлоо өөрчлөх ёстой. Би үүнийг гишүүдийн хувьд хийх ёстой ажил маань өөрчлөгдөөгүй. Харин сайн мэдээг хуваалцах үүрэг хариуцлага биелүүлэх арга замаа өөрчлөгдөж байгаа орчиндоо зохицуулах ёстой болж байгааг илүү тодорхойхыг хүсч хэлсэн юм. Ерөнхийлөгч Маккей 54 жилийн өмнө анх гишүүн бүрийг номлогч байхыг уриасан. Ерөнхийлөгч Гордон Б. Хинкли бидний номлогчийн ажлыг илүү сайн арга замаар хийхийг урьсан. Энэ бол зөвхөн хаалга тогших ажил биш юм. Илүү сайн арга зам бий. Ерөнхийлөгч Томас С. Монсон сайн мэдээг номлохын тулд гишүүд ба номлогчид хамтран ажиллах тэрхүү илүү сайн арга замыг чухалчилсан. Эдгээр мэдэгдлүүд нь бошиглогч Йозеф Смитийн заасан эцсийн эцэс хамгийн агуу, хамгийн чухал үүрэг бол сайн мэдээг номлох явдал гэсэн тунхаглыг ердөөл давтаж хэлсэн хэрэг билээ. Үйлдэлд уриалах эдгээр бошиглолууд нь огт өөрчлөгдөөгүй. Сүмдэх бидний дуудлага эсвэл албан тушаалаас үл хамааран бид бүгдийн хамгийн агуу үүрэг бол сайн мэдэг номлох явдал мөн. Энэ нь Йозеф Смитийн эсвэл аливаа ариун үед байсантай адил өнөөдөрч мөн үнэн хിവэр байна. Тэгвэл сайн мэдэг номлох их эзний энэ дуудлагыг бид хэрхэн гүцэтгэх билээ? Бидний хувьд үүнийг хийх нэг арга зам нь номлолын ажилд дэх нэг зорилгод нэгдэх явдал юм. Зорилгодоо нэгдэн гэдэг нь зөвхөн нийтлэг зорилготой байхаас илүү утга санааг агуулж байна. Жишээлбэл манай хүүхдүүдийн олонх нь түгээмэл спорт болох хөл бөмбөг сонирхдаг. Хүүхдүүд бөмбөгийг хаалга руу өшиглөж оноо авдаг гэдгийг тун хурдан сурдаг. Эхэндээ тэд тоглоомынхон торгуулийн онооны учрыг сайн ойлгодоггүй үстэй. Тэд оноо авах нэг ижил зорилготойч сайн зохион байгуулдаггүй байдаг. Тэд бүгд ердөө л бөмбөгийг булаацалдан бөөгнөрдөг. Номлын ажил чухам бидний хідэн өнөөдөр үнтэй адил нөхцөлд сэтгэж байна вэ? Бид туйлын зорилгоо харж мөн ойлгож байна гэж боддогч үүний доторх өөрийн хувь нэмэр зорилгыг хардаггүй. Бид байр сууриа мэддгүү учир ярих тоглох ёстойгоо ойлгодоггүй. Бид хүсэлгүйдээ бус харин ойлголт дутмагаас ийм байдалд байна. Би өнөөдөр энд байгаа бүрэн цагийн номлогчдоос номлолын зорилго нь юу болохыг асуувал бүгд урамтайгаар миний зорилго бол Иесус Христэд итгэх итгэл, түүний цагаатгал, наймчлал, баптизм, ариун сүнсний бэлэг хүлээн авах ба эцэг хүртэл төвчгээр дамжуулан сэргээгдсэн сайн мэдээг хүлээн авахт нь туслах байдлаар бусдыг Христэд ирэхэд өөрөх хэмээн хариулна гэдэгт би итгэлтэй байна. Ахагч нараа, хэрв бошиглогч Йозеф Смитийн хэлсэнчлэн бидний хамгийн агуу бөгөөд чухал үүрэг нь сайн мэдээг номлох юм бол бидний зорилго бол түүний сүмийн гишүүдийн хувьд хүн бүр тэр идэвхтэй гишүүн, шинэ гишүүн, идэвх султай гишүүн, эсвэл гишүүн бус байна уу хамаагүй бүгдийг Христэд ирэхэд нь уурхаар дуудагдсан мөн итгэмжлэгдсэн хүмүүс гэдэг нь тодорхой юм. Бидний иргэн тойронд байгаа гишүүн бус эсвэл сүмийн идэвх султай гишүүн Иесус Христэд итгэх итгэл түүний цагаатгал, наминчлал, баптизм, ариун сүнсний бэлэг хүлээн авахаар дамжуулан сэргээгдсэн сайн мэдээг хүлээн аваагүй байгаа бол бид үүнийг хийхийг тэднээс хүсэн өрж болно. Энэхүү үүрэг зөвхөн номлогчдод оноогдохгүй. Ерөнхийлөгч Гордон Би Хинкли энэ буруу ойлголтын талаар бид зөвхөн номлогчд үүнийг хийг хэмээн орхиж болно эсвэл бид тэдэнд тусалж болно. Хэрв тэд үүнийг дангаараа хийвэл тэд өдөржин хаалга тогшиж явлаач ургац хомсгон байх болно. Эсвэл гишүүдийн хувьд бид сонирхчдыг олоход мөн заахт нь тэдэнд тусалж чадна хэмээн мэдэгджээ. Бидний хувьд хөршүүд, найз нөхөд ба идэх суултай гишүүдийн гэр бүлийнхэн ба гишүүн бос хүмүүсийг зүү зохистойгоор харьлаж, анхаарал халамж үзүүлэн урих хамгийн шилдэг цаг үе ирснийг бид ойлгох ёстой. Урилгыг маань хүлээн авна гэж бид найдаж болох ч хэрэв өрсөн хүнд бидний бий болгож сайжруулсан нөхөрлөл зөвхөн тэднийг ямар нэг зүйлийг хийгээсэй гэж хүссэн зүйл байгаагүй харин бат бөх үнэн үерхэл гэдгийг мэдрүүлэхийн тулд нөхөрсөг байдал ба Христийн адил хайраа үзүүлсээр байх ёстой. Мэдээж их эзний сүмэн дэг журмын сүм учир энэ ажил нь зохих санваарын төлхөөрүүдийн удирдлага дор урагш явах болно. Тойргийн зөвлөл нь бишопын удирдлагаар тойргийн номлын төлөвлөгөөг боловсруулж хэрэгжүүлнэ. Энэ төлөвлөгөөг товчхон бөгөөд энгийн байх ёстой. Төлөвлөгөөнд тойргийн санвартны чуулга болон туслах бүлгүүдийг номлын ажил гишүүдийг идэвхтэй байлгах болон идэвхжүүлэх ажилд оролцоход нь туслах зорилго үйл ажиллагаануудыг нь оруулдаг. Тойргийн зөвлөл нь тойргийн номлолын удирдагчтай хамт тойргийн номлолын төлөвлөгөөг бүрэн цагийн номлогчдын төлөвлөгөөтэй уялдуулан зохицуулна. Тойргийн зөвлөлөөр дамжуулан бишоп өөрийн тойргийн авралын ажлыг удирдана. Тойргийн зөвлөл нь номлогчдоос хичээл авах эсвэл бүрэн идэвхжүүлэх боломжтой хүмүүс болон тойрогт зохих хайр хүндэтгэлтэйгээр ийм урилга өгч чадах хамгийн зөв хүнийг тодорхойлно. Ахлагчдын чуулгын ерөнхийлөгч ба дэд пристийн бүлгийн удирдагч нь тойргийн зөвлөлийн гишүүд байна. Тэдэнд чуулгын идэвх султай гишүүдийг таньж тодорхойлох ба тэднийг сүмд бүрэн идэвхтэй болоход нь удирдахаар тойргийн зөвлөлийн бусад гишүүдтэй хамт ажиллах үүрэг байдаг. Санвартнуудыг буцаан авчирсны үр дүнд гэр бүл үр удмаараа ажиллагдах болно. Тэгэд тойргийн зөвлөл бүрэн цагийн номлогчд зочилж хичээл зааж болох идэвх султай гишүүдийг таньж тодорхойлдог. тойргийн зөвлөлийн гишүүн, тойргийн номлолын удирдагч нь номлогчд очиж уулзсанаар хамгийн их үр дүн гарч болох тэдгээр хүмүүсийн нэрийг номлогчдын өдөр тутмын төлөвлөгөөнд оруулан номлогчдтой ажиллах болно. Бүрэн цагийн номлогчд сонирхогчдод заах үүрэгтэй зэрэгцээ тэд тойргийн зөвлөлийн гишүүд тойргийн номлогчд болон тухайн сонирхогчтой хувийн харилцаатай тойргийн гишүүдтэй хамтран ажиллах болно. Номлогчдтой хамтран ажиллаж буй гишүүд номлогчдын заасан зарчмуудын талаар гэрчлэн номлогчдын уулзалтуудын хооронд эдгээр зарчмыг батгах ёстой. Тойргийн зөвлөл нь шинэ хөрвөгчдийг хүчирхжүүлж идэвх султай гишүүдийг бүрэн идэвхжүүлэн иргэн ирэхэд туслах үндсэн үүргийг хүлээнэ. Тойргийн зөвлөл номлогчдын айлчилж очисноор ажиллагдах хүмүүсийг тодорхойлж өгөхийн тулд хамтран ажиллах ёстой. Тойргийн зөвлөлийн хувьд номлогчдын заах хүмүүсийн тоог гаргаж номлогчийн төлөвлөгөөний дэвтрийг айлчлалаас асар их ашиг тусыг авах хүмүүсийн нэрсээр дүүргэх зорилго тавь. Бишопийн удирдлага дор тойргийн зөвлөл бүрэн цагийн номлогчдын тойргийн номлогчдод идэвх султай гишүүдийн гэрийн эсвэл ажиллагч багшаар очих эсвэл шинэ гишүүний хичээл заахад туслахыг хүсч болно. Саяхан баптизм хүртсэн гишүүдийн цөөн хідэн л шинэ гишүүний хичээл авдгийг бид анзаарсан бөгөөд бишопуудаа энэ харамсалтай алдаг засахын тулд бид та нарт хандаж байна. Их эзэн биднээс хүсдэгчлэн сайн зарчимд санаа сэтгэлээ бүрэн зориулж мөн чөлөөт хүсэл зорилгоор олон зүйлийг хийх ёстой. Сайн зарчимд санаа сэтгэлээ бүрэн зориулах талаар ярих үедээ би залуу найз Скоттыг иргэн санала. Скоттод зарим талаар түүний боломжийг хязгаарладаг хүндрэлүүд байдаг ч нөгөөтгөөр тэр үе юр бусын байгальтай хүн байв. Жишээлбэл түүний номлогчийн үүсэд нүүрэмгийн зоригтой байх нь мозаикийн хөвгүүд жатархам. Скоттийн бодлоор хүн бүр Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнуудын сүмийн гишүүн биш, хүн бүр Мормоны номыг уншаагүй мөн үүний үнний бүрэн байдлын талаар гэрчлэлгүй байх гэдэг бол түүний санаанд багтамгүй зүйл байх болно гэдэгт би итгэлтэй байна. Скотт нэг удаа ахтайгаа уулзахаар ганцаар анх удаа онгоцонд явах үед түүний ойролцоо сууж явсан нэгэн хүн доорх яриаг өрнүүлжээ. Сайн байна, намайг Скотт гэдэг. Таны хэн гэдэг вэ? Хажууд суусан хүн нэрээ хэллээ. Та юу хийдэг вэ? Би инженер. Сайхан юм. Та хаана амьдардаг вэ? Лас Вегас. Манай ариун сүмд тэнд байдаг. Мормоны ариун сүм хаана байдгийг та мэдв үү? Тийм ээ, сайхан барьлах шүү. Та мормон уу? Үгүй. Тийм үү? Болох хэрэгтэй дээ. Энэ гайхалтай шашин. Та мормоны ном уншсан уу? Үгүй. Тийм үү? Унших хэрэгтэй гайхалтай ном шүү. Хамт яваа зорчигчтойгоо ярилцахыг Скоттод хинч даалгаагүй. Тэр бүх хэлбэр би түүнийг баптизмынхаа ямар ч цаг мөн бүх зүйлд мөн өөрийн байж болох хаанч гэсэн бурхны гэрчлэгч болж үхэлд хүртлээ зогсоход бэлэн гэсэн гэрээг ухамсарлан сансан эсхийг мэдхгүй гэвч түүний урилга уг гэрээ гарцаагүй түүний хөвшил болон төлөвшсөн гэдгийг үзүүлж байна. Үүнтэй адил гишүүн биш гэр бүлийнхээ найз нөхөд ба хуршүүдтэй сүмд ирэхийг Мормоны ном уншихыг эсвэл бүрэн цагийн номлогчдтай уулзахыг өөрхийн тулд бид энэ хин нэгнээс даалгавар хүлээх хэрэггүй юм. Гэрийн болон айлчлагч багшийн хувьд бид бүрэн идэвхжүүлэхээр гэрийн эсвэл айлчлан заах идэвх султай гишүүдийг урих эсвэл ариун сүмийн ажилтнуудыг хүлээн авахт нь бэлтгэхийн тулд ямар нэгэн даалгавар хүлээн авах шаардлагагүй. Дээрх гэрээн дээр нэмээд бид мөн нэг нэгнийхээ ачааг хөнгөн байж болохын тулд мөн гашуудах тэдний хамт гашуудахад тийм ээ тайтгарл хэрэгтэй тэднийг тайтгаруулахад хэмэн ариун гэрэг хийсэн. Сайн мэдээг хуваалцах идэвх султай найз нөхөд болон хөршүүдэд бүрэн идэвхжүүлэхэд туслах үүргээ биелүүлэхдээ бид сүнслэг өдөрдөмжийг илэрхийлж бидний туслан дэмжих аврагч болон хувь хүн хувилангийнхэн төлөө хайраар үлдэх нь хамгийн үр дүнтэй байх болно. Шийдэлбэл зоромчудад заахаар бэлтгэгдэж байхдаа Алма болон түүний хамтрагчдын хэлсэн залбирлын талаар тунгаан бод. Ай их эзэн тэднийг дахин Христээр танд авчирахад амжилттай байхыг тэд та бидэнд цоёрхноо. Болгоогт үн ай хэзэн тэдний бодгойл эрхэм үнэт мөн тэдний олон бидний ахтүс тиймээ тиймийн тулд бид тэднийг ахтүсээ дахин танд авчирч болохын тулд ай хэзэн хүч чадал хийгээд мэрэгэн ухааныг бидэнд өгөөч. Түүний заах гэж бүү энэ хүн бүр бурхын сүнсэн хүүхэд бөгөө түүний сүнсэн ах ихч нар юм тэдэнд. Хайртай гэдгийг Алма бид мэдэж байсан. Залбирсныхаа дараа Алма болон түүний хамтрагчид ариун сүнсээр дүрж даруй ажиллахаар оцсон билээ. Алмагийн туршлага болон өнөөгийн залбирал хоёрыг холбон ерөнхийлөгч Гордон Би Инкли хэлэхдээ гишүүн бүр зүрх сэтгэлд бусдыг үнний мэдлэгт авчрахын төлөө өөрийн чадварт итгэх итгэлтэй байх болтугай. Үүний төлөө ажиллаасаа, үүний төлөө чин сэтгэлээсээ залбирах болтугай. Гишүүн бүр эртний Алма шиг залбираг. Хүн бүр зорилгоо ойлгож биелүүлбэл их эзний ажил урагшлах болон тойргийн зөвлөл гишүүд болон бүрэн цагийн номлогчид их эзний зорилгод нэгдмэл байх аваас санваар хүчирхэгжиж мөн бид номлын ажил болоод идэвхжүүлэх үүсттэй бүрэн төгс амжилтыг мэдрэх болно. Мэдээж их эзний ажилд оролцохоос илүүтэй сэтгэл хөдлөм цаг мөч гэж үгүй билээ. Бид өөрсдийн гэрчлэлийг ийм хэлбэрхэн хуваалцаж болох энэ дэлхийд бурхны хаант уусан Небүхэднэзарын зүүдэндэх чулуу шиг бүх дэлхийг дүүргэх хүртлээ гарцаагүй төгөх болно. Гишүүд болон номлогчид хамтдаа бусдыг Христэд эрэхтэн туслах зорилгоо биелүүлэхийн тулд байнга нэгдмэл байх болтугай. Бид дэлхий дахинд ялангуяа их эзний ажлуудыг илэрхийлж байгаа Бурхны хүмүүст гэрэл ба үлгэр жишээ нь байх болтугай. Энэ бол миний залбирал, миний найдвар Иесус Христийн нэрээр. Амен.